Свабода з ранной соус.
В эфире «Свобода». Эту годину эфиру зравлю для вас цікавой я, Ганна Соуд. Заставайтесь ля прибачу, компьютеров и мобильных телефонов. У живым эфире «Свободы» выники суду над Дмитром Галком и Александром Ярошевичем. 14 годов тому зник при невысветленных обставинах был министр внутренних справ у Беларуси Юры Захаренко. Коли будет ведомая правда про выкрадание, поговорим с былым следшим Олегом Волчиком, який проводил незалежное расследование. Шарговые заявы Александра Лукашенко про помник себе, тишиню, по якую едут у Беларусь, обмеркуем с нашим оглядальником Юрием Дракохрустом. А так само в нашем эфире поговорим про вертание белорусских стягов на чемпионат свету по хоккей и про масштабную амнистию у Азербайджане. Влада обещает 700 долларов заработку до конца года, и я прошу вас отказать у эфира на пытание, насколько реальны такие росты, до каких наступств может привести. Телефонуйте на волковский номер 651-4204 тягом этой полугодины эфиру, альбо на аутоотказнику Минску 266-3952. Мы на хвалях свободы. С вами я, Ганна Соус. И помощь со мной по-ранейшему мой коллега Сергей Навумчик. Он дежурит по социальных сетках и ведет живую трансляцию нашего эфира у Твиттер, Фейсбук и ВКонтакте. И он нам позднее расскажет про реакцию наведников сторонок свободы у этих соцсетках. Ну и натурально, что первое наше включение с суду Московского района Менску, где судят журналиста Радио Рации Александра Ярошевича и блогера Змитра Галко. Вядома, что Змитер Галко осуджены на 10 суток арышту. Журналистов затримали у вечера 6 травня после встречи с Турмина Крестина, вызволенных осудженных удельников акции «Чернобыльский шлях». В суде находится по-ранейшему наш корреспондент Олег Розделович. Олег, витаю вас.
Добрый вечер.
Тебя дома, який присуд отрывал Александр Ярошевич?
Так, литерально хвилинов 10 тому это стало ведомо. Судья Татьяна Мотыль осудила Александра Ярошевича, журналиста Александра Ярошевича, на 12 суток административного ареста. Он признан так само виноватым у хулиганстве, у дробном хулиганстве, и он не будто лаялся несензурно у громадских мест и не под порядкованием милиции. За то и другое по 10 суток ему дали, а вот этим шляхом часткового складания отрымалось 12 суток. Это с учёношнего дня, 6 травня, и он лечится покараным.
А у суде, напевно, шмат людей, коллегов, журналистов, правоборонцев, громадских активистов, як яны комментуют гэты арышты, ці бачаць яны у них пэўную тенденцию?
Ну, самое главное питание, вот всех турбуя, и журналистам, и правоборонцам довелось на его отказывать. Это чему именно их, вот Галко и Ярошевича покарали, бо на учорошней этой вот мероприемстве, по встрече удельников Чернобыльского шляха, покаранных административными арештами, присутствовали иные журналисты, присутствовали политики, были там активисты анархистского руху, активисты Европейской Беларуси. А почему вот ненавито Галко и Ярошевича? Ну, основные версии такие, что про Ярошевича, про Александра Ярошевича кажут, что он шмат опустим часом особливо писал тем лику на экологичную тему. В его материалах было шмат критики деяния улады по этому накерунку, у тем лику по будовництву атомной станции. А про Змитра Галко кажут, что у него было шмат артикулов, принамсі 5-6 артикулов критичных и некритичных артикулов про деятельность милиции, которую он друковал, как незапозаштатный автор народной воли. Вот это одна из версий. Ну и все згадывают про то, что Александр Ярошевич уже был осужден литерально тыдень тому, он отримал 3 дни арешту после удела у Чернобыльском шляху. И, махчима, уже тогда милиция за ним, так сказать, в полном смысле полевала. Ну и в побач оказался еще и Змитер Галко, и они были за затриманыя і пакараныя.
Дзякуй. Я дзякую Алеку Груздзіловічу, які гэты дзень правёў на судовых працэсах у судзе Маскоўскага раёну Менску. На нашым сайце вы можаце паглядзець онлайн-рэпартаж суду, фота, відэо. І Сергей Навумчык, які сочыць за старонкамі свабоды ў сацыяльных сетках, хоча дадаць нешта пра каментары нашых наведнікаў да гэтага працэсу.
Літаральнага на 15 секунд, вось да гэтага, нагадаю, гадзіну таму быў прысуд Змітру Галко, вынесены 10 сутак, цяпер вось Ярашэвічу, дык вось наведнік нашага веб-сайту у Фейсбуку Ігра Міхнавец так напісаў, што гэтым судам ужо ніхто ніколі не паверыць. І да гэтай ацэнкі далучылася яшчэ некалькі наведнікаў.
Дзякуй, Сергій.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
7 траўня споўнілася 14 гадоў з таго часу, як знік экс-міністр унутраных справаў Беларусі генерал Юры Захарэнка. Справа аб знікненні апазіцыйнага палітыка застаецца недаследаванай, і з намі на тэлефоннай сувязі праваабаронца былы следчы Алег Воўчак, які праводзіў незалежнае расследаванне знікнення Юры Захарэнкі. Ён якраз цяпер вяртаецца на аўтамабілі ад маці Юры Захарэнкі з Рэшыцкага раёну і спыніўся на трасе, каб даць інтэрв'ю радыё «Свабода». Алег, вітаю вас.
Да, добрый день.
Ну, вось афіцыйнае расследаванне справы па факце знікнення Юрыя Захарэнкі не завершанае. Калісьці яго вяла следчая Святлана Байкова. Яна сама потым трапіла за кратамі. І справа Захарэнкі знаходзіцца на кантролі камітэту ООН па правах чалавека. Якія факты вы маеце як вынік вашага незалежнага расследавання, паказанні сведак? Магчыма, штосьці яшчэ, што магло б потым працягнуць расследаванне?
Ну, я скажу, что самые первые два дня исчезновения мы тогда установили, каким способом был похищен Юрий Захарэнко, были свидетели. Все мы это дали тогда Светлане Байковой и оперативникам, чтобы установили лиц. Но до сих пор так это все не установили. Потом выступил Петрушкевич со случком. Более подробно это следователи, которые участвовали в расследовании, уехали в Америку. Все рассказали поминутно, как это все происходило, кто к этому был причастен. Но до сегодняшнего дня мы вообще не владеем никакой информацией, нам ничего не сообщают. И следствие потихоньку ближется к закончению. Это будет 17 сентября 2014 года.
Ну, у 2000 годзе я працавала ў газеце «Народная воля» і знайшла двух сведак знікнення Юрыя Захарэнкі. Яны бачылі з вакна ўласнай кватэры, як яго некалькі чалавек закідвалі ў аўтамабіль. Іх пазней дапыталі ў пракуратуру, якраз следчая Святлана Байкова, якую я згадала напярэдадні. А як вы мяркуеце, калі ўсё ж будзе вядомая, калі будзе абнародаваная вся праўда пра выкрадання Юрыя Захарэнкі?
Ну, у нас будет ситуация, как на Украине, с делом Гангаза, только при смене другой власти. Почему? Потому что уже давно это дело было проследовано на ближайшие там год-полгода после исчезновения Юрия Захарэнка. Но, как видите, оно не продвигается, но формально каждые 3 месяца продлевается. А что они делают, как они ищут? И мы считаем, что это идет такая формальная проверка. Ждут срока, когда истечет срок исковой давности привлечения обвиняемых к ответственности.
Дзякуй вам вялікі. Тэма знікнення Юрыя Захарэнкі, а таксама Віктара Ганчара, Анатолі Красоўскага, Дзмітра Завадскага застаецца вельмі важнай для карэспандэнтаў Радыё Свабода. І мы далей сачыце праз наш сайт, пра наш эфір, як яна будзе расследавацца. А Сергей Навумчык якраз хоча сказаць пра адну з сённяшніх акцый, прымеркаваную да 14-й гадавіны знікнення Юрыя Захарэнкі. Калі ласка.
Ну так, вось на старонцы Максіма Вінярскага ў Фейсбуку, які выглядае жыве ў Маскве, з'явіўся фотаздымак, ён правёў пікет каля амбасады Беларусі ў Расійскай Федэрацыі з улёткай, з фотаздымкам Захарэнкі, патрабаваннем правесці расследаванне. Ён стаяў адзін каля амбасады. Паводле расійскага закона, калі чалавек стаіць адзін, гэта пікет, ён не патрабуе ніякага недазволу і можа быць праведзена. Вось ён такі пікет правёў.
Дзякуй, Сергей. І вось толькі што мы атрымалі тэлефанаванне слухача «Свабоды», якраз які хоча выказацца да гадавіны знікнення генерала Захарэнкі. Калі ласка, вы у эфіры.
Гэта палітык быў.
Добрый вечер еще раз. Значит, в расследовании исчезновения Захарэнка Олег Волчек допустил 3 ошибки. Значит, первая ошибка, вот я цитирую статью «Сколько мне еще ждать?» Это сегодняшняя «Народная воля». и как раз цитирую слова Олега Лутика. Нами направлялось около 15 жалоб, когда заявление с просьбой дать полную информацию о проделанной работе следственными органами. Как юрист, Лутик должен знать, что такую информацию не имеет права давать. Продолжая текст, мы прилагали доказательства, которые были собраны общественной комиссией по расследованию обстоятельств исчезновения Захаренко о лицах, причастных к его похищению. Вот такую информацию нельзя давать следственным органам. Она обязана быть передана управлению по контролю над наркотическими средствами и предупреждению преступности Организации Объединенных Наций. Австрия, Вена, Интернационал Центр, Постбок, 500, 400,
дякую, дякую вам великі за ваше веркавання. Я додам ще, що справа зникнення Захаренки знаходиться на контролі Комітету ООН по правах чоловіка. Він безслідно зник 14 років тому. Як ви думаєте, що з ним здарилося? Хто може бути винувати у зникненні? На це питання відказали жихари Гомеля.
Какой-то политик был. Ну, дело темное. Кому он мешал, кому он на пятки наступал. А если человек мешает, его же убирают.
Могло случиться всякое. Считаю, что причастно нынешнее руководство. Беларусь,
Лукашенко.
Диктатор, что хочет, то и делает.
Я бы не хотел комментировать. Я боюсь об этом говорить. Ну, мы не в той стране живем.
Наверное, мешал где-то кому-то. Мешал, наверное, воровать.
Вообще не знаю. Не знаю даже, кого вы говорите.
Не слышал вообще про Захаренко ни разу.
Вот бы этот вопрос тому, кто куда-то их отправил, командировку отбрал. На мое предположение, если я скажу, кто и куда их отправил, меня тоже за ними отправят в командировку.
Убежал за границу, никто не виноват.
Если честно, я даже понятия, кто это такой.
Вообще не слышала, не знаю.
Не знаю, что и сказать. Что-то связано с политикой, может, с какой или с чем. Не слышал вообще.
А Лукашенко со своими оппонентами личные счеты сводит.
Если не расследовали, то мы с вами не поможем. Это сложное дело.
Сказать, куда сегодня человек исчезает, это очень тяжело и трудно. Но предполагать можно единое. Кому-то был неудобен, неугоден. Прямо мы говорить не будем. Государству, скажем так, властям.
Не задолжал, не воровал, с собой из Чечни не привез автомат, а продать его не мог. Поэтому здесь только кому-то перешел дорогу.
А питання у Гомелі. 14 років тому безслідно зник генерал Захаренко. Реквієм Йоганнеса Брамса. Сьогодні сповнилося 180 років з дня народження німецького композитора. На хвилях свободи тут Ганна Соус. Коротка про теми сьогоднішньої програми. У суді Московського району Мінську судили журналіста Радіо Рація Олександра Ярошевича і блогера Дмитра Галко. Їх затримали увечері 6 травня після зустрічі з Турмина Кристіна, визволених осуджених удільників Чорнобильського шляху. Дмитра Галко судили на 10 суток арешта, Олександра Ярошевича на 12. В Могильові на території Любовського лісопарку на могилках солдат вермахту розбирається каплішка. Економісти предсказують повторення валютного кризису. Віце-прем'єр Петр Прокопович заявив, що середній заробок у Білорусі до кінця року може скласти 650-700 доларів на місяць. Мать Андрея Гайдукова у Витебской управе КДБ отмовили у спотканні с сыном, якого подозрают у здраде державе. На хвалях свободы. Сьогодні Олександр Лукашенко взяв удел у церемонії початку будівництва жилого комплексу «Магістр» для наукової і творчої інтелігенції. При гэтым ён виказався на некалькі темаў – ад помніка яму до масавага адпачынку расійцаў у Беларусі. До мяне толькі што долучыўся мой калега Юрый Дракахруст. Юрый, дык што, хоча ці не хоча Олександр Лукашенко сабе помнік?
Ну, може, і хоча, але казав, што не. Ось цитата з яго. Што датычыцца дзеячоў, я катэгарычна супраць. Я супраць помніка першаму прэзідэнту краіны, прапановаў было столькі, я сказаў, толькі пасля маёй смерці, калі камусьці няма чаго рабіць, гэта наша праца, вы трымаеце мяне як прэзідэнта, плаціце заробак. Помнік для таго ці іншага дзеяча павінен быць у мазгах людзей. Ну, тут варта сказаць, што можа тут Лукашэнка крыху і лукавіў, але, ну, сапраўды за 18 гадоў менавіта помніку яму не збудавалі. І магчыма таму, што ён ведае, памятае, колькі разоў падобныя помнікі пасля смерці бессмяротных, так бы мовіць, ці ціхенька прыбіралі, ці нават гучна скідалі. Ну, а пасля смерці нашчадкі разбяруцца, так бы мовіць.
Вось Александр Лукашенко таксама абверг чуткі пра тое, што ён будуе сабе новую рэзідэнцыю. Будаўніцтва на праспекце Пераможцаў, гэта паводле яго новы палац незалежнасці. А што было сказана наконт гэтага?
Ну, сапраўды, там мяркуецца стварыць нейкую плошу дзяржаўнага сцягу, і вось там будзе і палац незалежнасці, выставачны комплекс, такія даволі дзіўныя словы Лукашэнкі. Гэта апошняя буйная кропка ў спрэчках аб нашай незалежнасці. Цікава, з кім спрэчка ты ідзе ў яго. Гэта дэманстрацыя таго, што ў гэтай краіне ёсць ўсё ад зямлі да герба, сцяга і гэтага палаца незалежнасці. Што ён казаў пра тое, што замежныя паслы, замежныя лідары павінны прыязджаць і бачыць, што Беларусь – это дзяржава, і нікому яе не павернуць, не нахіліць, нікуды больш не ўдасца. Ну, увогуле, тут можна сказаць такую дзіўную іронію гісторыі, што чалавек, які да прыхода да ўлады і нават пасля казаў пра тое, што вось трэба аднавіць Савецкі Саюз, гэта вялікае злачынства, а вот так лёс распарадзіўся, што давялося будаваць незалежнасць, і вот нават зараз ганарыцца палац будуе незалежнасці.
Вось калі казаць пра сімбалы, гэта тэма гэтай дні вельмі актуальна, на сайце эфіры свабоды. Актуальна ў рэчышы падзеяў на чэмпіянаце свету па хакеі, інцыдэнтаў з бел-чырвона-белымі сцягамі. А што сказаў сёння Александр Лукашэнка пра дзяржаўныя сімбалы?
А, ну, дзяржаўнае, ён сказаў вось наступнае. Вы памятаеце, калі я стаў прэзідэнтам, у мяне на аўтамабілі мацаваўся бел-чырвона-белы штандар, хоць я прыхільнік цяперашняй сімболікі. На рэферэндуме людзі выбралі гэты герб і сцяг, пераважная большасць выбрала гэта. Для мяне гэтыя сімбалы душа народу. Ну, я думаю, што гэта ў пэўным сэнсе такая рэакцыя на тое, што адбывалася ў Стакгольме, на гэтыя, так бы мовіць, на гэты інцыдэнт, калі было забаронена ўжываць бел-чырвона-белы сцяг. Ну і тут можна сказаць, што калі спадар Ворсін называў этот сцяг бел-чырвона-белы сцяг анучай, ну так вот Лукашэнка казаў, што ён гэты сцяг вазіў у свой час па меншай меры на сваёй прэзідэнцкай машыне. Ну і ўвогуле, ведаеце, я бы сказаў так, вот наконт душы народа, магчыма, гэта цяжка на этой душы, калі прадстаўнікі розных груп называюць каштоўнасці другой групы анучай.
Ну, Сергей Навумчык, які побач са мной 14 траўня 1995 году разам з іншымі дэпутатамі Верховнага Савету 12-го склікання атрымаў галадоўку пратэста якраз за бел-чырвона-белы сцяг, і ён зараз шмат водгукаў набраў ягоны профілі ў Фейсбуку, дзе ён выказаўся якраз вось на гэтыя заявы Александра Лукашэнкі пра сцяг. Сергей, калі ласка.
Ну, Закугана, я якраз такі не столькі выказваўся, колькі прывёў юрыдычную аргументацыю нелегітымнасці. Это не только моя аргументация, это старая аргументация нелегитимности того референдума 95-го года. И тогда, нагадаю, тогда уже, скажем, БНФ заявил, что выники этого референдума нелегитимного у силу и порушения Конституции закону при призначении проведения референдума. Сегодняшние слова Лукашенко скажем так, недокладны. Вот он сказал, что пераважная большасць проголосовали за гэты герб и гэты стяг. Это неправда. На сам рэч, нават поводле ЦВК за змену символики проголосовала за менш за палову от агульной колькасці выборщиков. Нават калі пакінуць у баку момент нелегитимности ці легитимности. Але я хотел бы вернуться до реакции наших наведников социальных сеток. Вось у связку со словами Лукашенко про помник, что он бы не хотел бы такого помнику, мы провели такое пытание. Мы задали пытание нашим наведникам, ці трэба уже ставить помник Лукашенко. Так отказали 16%, не отказали 83%. Ну, а коли усё ж таки, пытались мы далей, помнік Лукашэнку б давялося ўсталёўваць, якое месца найбольш прыдатным. І такія былі варыянты: Дразды, Шклоў, Кастрычынская плошча, недзе ў Чарнобыльскай зоне, толькі на магілях звычайным людзям. Дык вось амаль 70% адказалі на пытанне толькі на магілях звычайным людзям. І я падсумую, скажу, што ніводзін кіраўнік Беларусі ў 20-м стагоддзі не меў помніка пры жыцці, мог бы мець яго машэраў як двойчы герой. Але ён уже быў амаль усталяваны ў Віцебску, але ён не дажыў 3 тыдні да адкрыцця.
Берыце ўдзел у дыскусіях на старонках свабоды ў сацыяльных сетках. А чарговы матч на чэмпіянаце свету па хакеі паміж зборнымі Беларусі і Швецыі ўсё ж прайшоў пры падтрымцы беларускіх заўзятараў пад нацыянальнай сімболікай, але толькі без велізарнага бел-чырвона-белага сцягу, які з'явіўся на трыбунах падчас першай сустрэчы беларусаў з камандай Чэхіі. Спроба разгарнуць палотнішча ў часе наступнай гульні са славенцамі была спыненая службай бяспекі. Міжнародная федэрацыя хакею на просьбу беларускага боку забараніла выкарыстанне, як яны сказалі, палітычнай сімболікі. Са шведамі вяртанне нацыянальнай сімболікі ўсё ж адбылося ў працяг Ігар Карней.
12-я па ліку сустрэча паміж зборнымі Беларусі і Швецыі абышлася без сенсацыяў. Пасля гістарычнай паразы ад беларусаў на зімовай алімпіядзе 2002 году ў амерыканскім Солт-Лейк-Сіці скандынавы больш не давалі шанцаў сваім прынцыповым апанентам. Тым часам не сціхаюць жарсці вакол магчымасці падтрымліваць каманду Беларусі нацыянальнымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Старшыня Беларускай федэрацыі хакея Яўген Ворсін яшчэ 3 траўня учыніў перапалку з актывістам беларускай нацыянальнай памяці Анатолем Міхнаўцом, назваўшы бел-чырвона-белы сцяг анучай. Напярэдадні ўчорашняга матча беларускія і шведскія актывісты правялі ля хакейнай арэны пікет, у выніку якога нібыта дасягнуты кампраміс. Сцягі на стагольмскую глобал-арэну праносіць можна, але размахваць імі недапушчальна. У сваю чаргу хакейны аглядальнік газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў, які цяпер якраз у Швецыі, кажа, што спрэчка тычыцца толькі вялікага сцяга.
Сцягі былі, так бы мовіць, ручнога фармату. Ніхто іх, па маёй інфармацыі, не аднімаў. Учора іх размахівалі, в руках трымалі. Была там нейкая просьба з афіцыяльнага нашага боку дэлегацыі ці не было, но секюрыты папрасілі спыніцца на такім варыянце. Не трэба вялікі раз сцягваць на весь сектар. З маленькімі можна без праблем. На другім матчы, не глядзячы на гэта, пан Міхнавец, у другім перапынку я з ім размаўляў, паведаміў пра гэты кампраміс, но я сказаў, што ўсё роўна будуць расцягваць. Вось гэта, на мой погляд, ужо было дарэмна. Навошта, калі кампраміс знойдзены, за лішняя правакацыя.
Кіраўнік інфармацыйных праграмаў тэлеканалу «Белсат» Аляксей Дзікавіцкі таксама цяпер у Стакгольме. Дык ці можна казаць, што паміж непрымірымымі ў сваёй ідэалогіі апанентамі знойдзена адноснае паразуменне?
Афіцыйна, я думаю, што пра такое паразуменне ніхто не будзе казаць. Учора напрыканцы даволі вялікая пікета, які адбыўся каля стадыёну напярэдадні матчу Беларусь-Швецыя. Стала вядома інфармацыя ад шведскіх журналістаў, што федэрацыя пагадзілася, каб дазволіць трымаць бел-чырвона-белыя сцягі на плячах, не ўздымаць угару. Аднак жа потым быў цягам усёй гэтай гульні на стадыёне, і людзі свабодна размахвалі бел-чырвона-белымі сцягамі вышэйшых этажах, узнялі таксама даволі вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Ну і практычна ніхто не перашкаджаў. Так што я думаю, што паколькі тэма вельмі моцна прысутная ў сродках масавай інфармацыі, таксама на пікеце былі журналісты вядучых газет, тэлебачання, ўсё-такі федэрацыя падумала, што лепей не мець гэтых праблем. Падаецца мне, што гэта перамога перад усім шведскіх грамадскіх актывістаў, якія сталі на абарону бел-чырвона-белы сцяг, ну а таксама кампанія, якая потым мела адлюстраванне ў сродках масавай інфармацыі.
Як лічыць спартовы аглядальнік Вячаслаў Федарэнкаў, у звязку з абмежаванням символікі, сёлетні чэмпіянат свету узняў немало пытанняў перад арганізатарамі наступнага узясветнага першынства, якое будзе праходзіць якраз у Беларусі.
Рускія вельмі любяць, напрыклад, савецкімі сцягамі прыходзіць на трыбуны. Як будуць ставіцца нашыя службы бяспекі ў Мінску праз год, калі гэта зараз? На бел-чырвона-белы заўжды апелюе да чаго там? Нейка не ўсе зарэгістраваная сімволіка. Вось не цікава, савецкі флаг зарэгістраваны. Час ад часу нават нашы чорна-жоўта-белым сцягам Расіі там монархічным на трыбунах вывешваюць. Таксама мне не зразумела, чаго гэта маўчаць. Наша паліцыя родная мяркуе, што там, так бы мовіць, добрыя абедзва бакі. Аднаму баку не хапае ведаў пра гісторыю Беларусі крыху глыбей за 40-е гады 20-го стагоддзя. Ну а другой, той самы схільны сабе кампраміс, аб якой я ўжо вышэй сказаў. Ну не трэба было ўжо абастраць, так на мой погляд. Ніхто ж не забараняў на 100%.
Наступны матч групавой стадыі чэмпіянату свету па хакеі зборная Беларусі правядзе 10 траўня супраць канадцаў. Заўзятары абяцаюць зноў падтрымаць каманду Андрэя Скабелкі бел-чырвона-белымі сцягамі.
Ігар Карней з Мінску.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду. Некаторыя эксперты выказвалі меркаванне, што на Вялікдзень могуць быць вызвалены беларускія палітвязні. Гэтага не адбылося. А вось парламент Азербайджану зацвердзіў шырокую амністыю, пад якую падпадуць каля 9 тысяч зняволеных. Пра падрабязнасці прыйшла расказаць Алена Ціханович, калі ласка.
Так, Ганна, самая адметная асаблівасць гэтай амністыі ў тым, што яе прапанова прагучала з вуснаў першай ледзі Азербайджану Мехрыбан Аліевай, якая таксама з'яўляецца дэпутатам парламента. Амністыя прымяркоўваецца да 90-годзя нябожчыка Гейдара Аліева, бацькі цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева. Яго недажытыя 90 гадоў прыпадаюць на 10 мая. Гэтая амністыя сапраўды шырокая, яна закране траціну ўсіх зняволеных, прычым каля 2000 зняволеных будуць вызваленыя, а яшчэ 7000 атрымаюць скарачэнне тэрмінаў.
Натуральна, найбольш нас цікавіць і падпадуць пад амністыю палідзняволеныя.
Ну, па-першае, адзначу, што паводле праваабаронцаў лік палідзняволеных у Азербайджане ідзе на дзясяткі. Я сёння гутарыла з нашымі калегамі з азербайджанскай службы. Мне назвалі лічбу ад 70 да 80 чалавек. Дык вось, паводле нашага калегі з Баку Чынгіза Султансой, найбольш вядомых зняволеных, грамадзянскіх актывістаў, журналістаў, амністыя не закране, чакаецца вызваленне толькі аднаго малавядомага рэлігійнага дзеяча. Наш калега назваў гэта варыянтам такой выбарачнай міласэрнасці, мэты якой перадусім умацаваць імідж кіруючай сям'і.
А дзякуе Алена Ціханович пра амністыю ў Азербайджане. На хвалях свабоды з вамі Ганна Соус, і я коротко нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У судзе Маскоўскага району Менску судзілі журналіста Радыё Рацы Александра Ярашэвіча і блогера Змітра Галко. Іх затрымалі ўвечары 6 траўня пасля сустрэчы з турмы на Акрэсціна вызваленых асуджаных удзельнікаў акцыі «Чарнобыльскі шлях». Змітра Галко судзілі на 10 сутак арышту, Александра Ярашэвіча на 12 сутак арышту. 7 траўня споўнілася 14 гадоў з таго часу, як знік экс-міністр унутраных справаў генерал Юры Захарэнка. Афіцыйнае расследаванне справы па факце знікнення Захарэнкі не завершанае. Справа Захарэнкі знаходзіцца на кантролі камітэту ООН па правах чалавека. Эканамісты прадказваюць паўтарэнне валютнага крызісу. Віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч заявіў, што сярэдні заробак у Беларусі да канца году можа скласці 650-700 даляраў на месяц.